galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab sabti ah bisha Janaayo ee sanadka 2022-kana, waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dabeylo xooggan oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo burburiyey guryo ay deganaayeen dad ka soo laabtay ama ka laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya.
Waa musiibo rabaani ah, xag ilaah ka timid, ku dhacday guryo maxay ahayd dhowr oo fara badan, ilaa ugu yaraan 60 guri bay musiibadu ay saameysay oo laga barankacay oo laga guurayo haddaan la deganayn.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo suuqa Bakaaraha oo maanta ganacsigiisa dib loo furay kadib maalmo uu xirnaa. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. saraakiil Mareykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Ruushka ay dhaqdhaqaaq xoog leh ka wadaan xuduudda Ukraine, iyagoo halkaasi geeyey dhammaan saadka ciidamada oo ay ku jiraan agabyo caafimaad iyo kaydadka dhiigga. saraakiisha ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo, balse waxaa intaa ku dareen in arrinkaasi uu sii kordhiyey walaaca Mareykanka uu ka qabo diyaargarowga Ruushka oo duulaan cusub ku qaadaya dalka Ukraine, isagoo in ka badan 100,000 oo askari ku daabulay agagaarka xuduudda. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka si dhaqso ah ugamaysan jawaabin codsi qoraal ah oo loo gudbiyey. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalalka reer galbeedka aysan ka hadlin dalabyada muhiimka ah ee amniga Moscow ay soo gudbisay ee ku aadan xiisadda ka ogan dalkii hore ee midow Suufiyeed, laakiin wuxuu tilmaamay in dhinacooda ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wadaxaajoodka, wuxuuna muujiyey rajo ah in dagaalka uusan soo degdegin. Mareykanka iyo NATO ayaa sheegay in dalabaadyada Ruushka qaarkood ay yihiin kuwa aan hadda la bilaabi karin, laakiin ay sidoo kale furan yihiin albaabada wadahadalka. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada Ruushka, isagoo intaa ku daray in NATO ay diyaar u tahay inay kordhiso ciidamadeeda bariga Yurub jooga haddii ciidamada Ruushka ay qaadaan tallaabo ka dhan ah dalka Ukraine. in ka badan 3 meelood meel ka mid ah dadka ku nool gobolka ay colaadda ragaadisay ee Tigre ee dalka Ethiopia ayaa la ildaran xaalad cunno la'aan aad u daran, sida ay qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan cuntada ee W F P ay ku sheegtay qiimeyn cusub oo ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen gobolka ay dowladda bandowga kusoo rogtay bilooyinka badan. qoysaska ayaa ku guuldaraystay hab kasta oo naftoodu ay ku quudin karaan. 3 qaybood qayb ka mid ah dadka ayaa isticmaalaya farsamooyin adag si ay u badbaadaan, ay W F B sidoo kale ku sheegtay warbixintii ay jimcihii soo saareen. waxay intaasi sii raacisay inuu kordhay tuugsiga dadka iyo ku tiirsanaanta mar keliya oo ay cunteeyaan maalinkii. qaramada midoobe ayaa ugu baaqday dhinacyada dagaalamaya inay gaaraan xabad joojin bini'aadanimo, islamarkaana ay ogolaadaan in halkaasi gargaar la geeyo kadib 15 bilood oo dagaal ah. hay-adaha samafalka ee qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegay in keliya wax ka yar 10% oo gargaarkii loo baahnaa ah la geeyey gobolka Tigre tan iyo bishii Juulaay ee sanadkii hore. sidoo kalena waxay intaasi ku dareen in ilaa iyo bishii Diseembar ee sanadkii hore aan wax gargaara la gaarsiinin gobolka. urgoboleedka wadamada galbeedka afrika ee kuwas ayaa jimcadii hakiyey xubinnimadii ururka ee burkina faso kadib afgembigii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi, laakiin waxay ka gaabsadeen inay cunuqabateyn kusoo rogayaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ururka. Ciidanka milatariga burkina faso ayaa isniintii afgembi xukunka kaga tuuray madaxweynihii dalkaasi roger kabore, waxaana taasoo tijaabo u ah 15 dal ee xubnaha ka ah urur goboleedka ECOWAS ee galbeedka afrika oo la tacaalaya afgembiyo isdaba joog ah oo gobolka ka dhacay 18 bilood ee lasoo dhaafay. ECOWAS ayaa horey u hakiyey xubinnimada dalka mali oo afgembi uu ka dhacay sanadkii 2020 iyadoo kusoo rogtay cunuqabateyn dhinacyada dhaqaalaha iyo duulimaadka ah. Sidoo kale Sebtembartii lasoo dhaafay ayuu afgembi ka dhacay dalka Geni ay sidoo kale xubinnimadii ka hakiyeen. Hogaamiyaasha dalalka afrika oo kulan qadka fogan araga ku yeeshay jimcihii ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay in wafdi uu horkacayo madaxa gaashaandhigga ee ururka ECOWAS ay sabtida maanta ah tegayaan magaalada Ugadogo ee caasimadda Burkina Faso, iyadoo wafdi heer wasiirre ah ay ku xigi doonaan. Ururka ECOWAS iyo xulufadooda caalamiga ah ayaa cambaareeyey afgembigii milatari ee Burkina Faso, kaasoo ay ka cabsi qabaan inuu si aada qalqal u geliyo xasiloonida dalka ay rabshadaha Islaamiyiinta ragaadiyeen. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, waxaa magaalada Muqdisho maanta ka dhacay israsaaseyn iyo qarax kaloo dib raalli ahaada dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay israsaaseyn iyo qarax, waxaa kaloo dib loo furay maanta suuqa Bakaaraha oo maalmihii u dambeeyey u xirnaa lacag la sheegay inay ku soo rogeen ururka Daacish. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in qaraxu ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda oo lala eegtay taliyaha saldhigga degmada Kaaraan, gaashaan la salaad a raali xilli uu maraya qaybo ka mid a degmadaasi. Qarax ayaa ka dhacay wado kala qaybisa degmooyinka Hilwa iyo Kaaraan, waxaana lala eegtay taliyaha saldhigga gaari kuwa dagaalku watay, waxaana dhaawac soo gaaray 3 ka tirsan ciidanka booliiska kuwaasoo lagula tacaalaya goobaha caafimaad ee ku yaala Muqdisho. Ila ka tirsan kuwa amniga iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in waxyeelo aysan soo gaarin taliyaha saldhigga degmada Kaaraan, gaashaan la salaad a raale oo isagu ahaa bartilmaameedka qaraxa maanta ka dhaca Muqdisho. Dhanka kalena meel aan sidaasi uga sii fogeyn bartamaha magaalada isgooyska Lambarfar waxaa ka dhacday rasaas waxyeelle ka soo gaartay dad shacaba. Qof haween leh ayaa dhaawac soo gaaray taasoo loola cararay mid ka mid a goobaha caafimaad. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku raad joogay cidda rasaasta furtay, waxaana la sheegay gaari kuwa raaxada ah iyo gaari ciidanka booliisku ay lahaayeen inay isku rinsaaseeyeen. Meel aan sidaasi uga sii fogeyn isgooyska Lambarfar kuwaasoo ciidanka amniga ay daba joogeen. Dhanka kalena saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa maanta gaaray gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, iyagoo fara ganacsataduna ay dib u furaan goobahooda ganacsi oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafa qarnaa. Laga soo bilaabo maalintii Arbacada, ganacsatada kuwooda ugu waaweyn ayaa albaabada isku dhiftay goobihii ganacsi ee ku yaala suuqa, iyadoo ganacsatadu ay sheegeen in culays ay kala kulmayaan lacago ay ka dalbeen ururka Daacish, inkastoo aysan warbaahinta si toosa ula hadlin. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay xaqiijin doonaan ammaanka suuqa markii horeba gacanta ku hayeen ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo hay-adda nisa hoos yimaada. Sidoo kale saraakiisha kuwa booliiska ayaa xusay inay hadda xoojin doonaan ammaanka suuqa weyn ee Bakaaraha, waxaana ganacsatada la faray inay dib u howlgeliyaan goobahooda ganacsi. Ganacsatadu ma aysan la hadlin warbaahinta, waxayse sheegeen inay jiraan culaysyo ka imaanaya ururka Daacish oo ka dalbay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay in lacag ay dhiibaan, taasoo la sheegay in markii dambe ay soo dedejisay in ganacsatadu albaabada isku dhifteen goobahooda ganacsi ee ku yaala suuqa weyn ee Bakaaraha. Dhowr maalin ka horna gudaha suuqa qarax lagu xiray gaari ayaa ka dhacay, taasoo lahayd mid ka mid a shirkadaha ganacsi ee ku yaala suuqa Bakaaraha. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Haatanna Kismaayo, dabeylo xooggan oo ka bilaabmay gobolka jubbada hoose ayaa waxyeelo soo gaarsiiyey qoysaskii dhowaan laga celiyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya, waxaana dabeylaha ay burburiyeen in ka badan 6 guri oo ay dadkaasi degnaayeen oo qaarkood uu bacaad ku rogmaday. Faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad.
dabeylahan oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo, gaar ahaana kuwa barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya ee Dhadhaab, ayaa waxa ay sababeen in ay dumiyaan guryo ka badan 60 guri, kuwaas oo bacaad uu ku soo rogmaday dabeylaha uu aad u xoognaa awgeed. Sidoo kale dabeylaha ayaa burburiyey guryo aad u tiro badan oo halkaasi ku yaalay. Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka jawaabaya dhibaatada dadkaasi gaartay ayaa halkaasi gaarsiiyey agabyo kala duwan, gaar ahaana gaadiidka cagaf-cagafta, kuwaas oo halka kasoo dardalay ee carrada qarisay guud ahaanba guryaha ay degan yihiin dadkii dhowaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya ee degan mid ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha xaafada dadkan la dejiyey ee ka soo laabtay xeryaha Kenya, Mahad Maxamed Xasan, ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey dhibaatada dadkan gaartay.
Maanta tan waxaan joognaa xaafadda Midnimo, qeyb xaafadda iyadoo ka mid ah Midnimo. Waa musiibo rabaani ah xag ilaah ka timid ku dhacday guryo maxay ahayd dhowr oo fara badan, ilaa ugu yaraan 60 guri bay musiibadu ay saameysay oo laga barankacay oo laga guuray haddaan la deganayn. Maamulka dowladda hoose way mahadsan yihiin, maxay ahayd waan u cawanay cabashadayda aan gudbinay ilaa shalay ilaa daraad ilaa maanta inay la taagan yihiin, aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kismaayo Rashiid Cabdi Maduulow, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maamulka degmada ee dadkan u gurmaday, ayaa ka waramaya baaxadda intay la'eg tahay dadkan ay dhibaatadu gaarsiiyeen isbeddelka cimilada iyo dabeylaha xooggan ee ku dhuftay goobaha ay ka degan yihiin magaalada Kismaayo.
Waxaan joognaa xaafadda Midnimo ee ay u badnaayeen dadka maaragtay ee ka soo laabtay xeryaha Dhadhaab ee Kenya. Waxaa ilaa shalay aan isaga soo dabalaabanaynay masiibo maaragtay iska rabaani ah oo dabeysha ay keentay. Waxaa duugmay xaafadda qeyb ka mid ah oo hadda laga barakacay, lagana cabsi qabay inay dumaan guryahoo dhan, inay dumaan oo ay ku habsadaan dacaadkaas. Halkaa maamulka degmada oo maaragtay hogaaminaya guddoomiyaha degmada ayaa waxaan dalabnay gaadiid, ayaa waxaan ku dalabnay in lagu keeno dhir sidii aan ugu badbaadin lahayn inta dambe in bacaadkaas ay xoogaa reebtaan. Halkaas waxaa keenay inay bacaadka uu sidaa dadku u galo. Waxaa la jaray dhirtii nawaaxigan ahayd oo buuraha ku tiilay, ayaa la jaray dad ogosiibaaley ah oo inkaar Ilaahay ku riday, oo boosas baan samaysanaynaa le ayaa sidaa sameeyey. Waxaa soo kacay marka bacaadkii oo dhan.
Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa sheegay in dowladda hoose ay u gurmanayso dadkaasi, islamar ahaantaana loo baahan yahay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo in dadkaasi gurmad ay u fidiyaan si loo badbaadiyo guryahooda oo bacaad uu ku soo rogmaday dabeylo xooggan oo ka jira magaalada Kismaayo awgeed.
maamulka dowladda hoose soo gudanaya waajibaadka dastuuriga ahaa iyo uturidda dadkiisa iyo adeegidda dadka, waxaanu saag halkan ugu nimi ilaa shalayba xogaayuhu yimi. aan isaga soo daba ka noqonayna inaanu xal u helno, laakiin runtii waa naga ballaaran yihi, waa wax ballaaran weeye oo xoog badan oo kharash badan u baahan oo xoog badan caqli u baahan. maadaama sidaa tahay annagu haddee runtigaan dhiisha isaga dhigayna, laakiin dadka soomaaliyeed meel walba ha joogaan, gaar ahaan dadka reer Jubbaland iyo cid kasta oo hay-adaha deeqda bixiya, cid kasta oo wax ku taaranaysa oo sadaqa rabta, waxaan ka codsanaynaa inay kala qayb qaataan. ganacsatadu siiba inay hawshaas ka qayb qaataan, shidaalka bixiyaan, baabuurta soo diraan, qof walba uu iskaa wuxuu qabta uga qayb qaato.
isbeddelka cimilada oo si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana dabeylo xooggan ay ku dhufteen xeebaha gobolka, ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ahi ee barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee Kenya, waxaana ay sababeen dabeylahaasi in guryo aad u tiro badan ay duugmaan oo bacaad uu ku soo rogmado. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Madaxweyneenka booliska dalka Kenya Bruno Shoso ayaa sheegay inuusan jirin walaac la xiriira weeraro argagixisnimo oo ka dhaca dalka Kenya. Warbixinta waxaa noo soo dirtay wariyaha v o eda Intisaar Saalax Xuseen.
Saameynta ay yeesheen meelo kala duwan ayay taabanaysaa, hadday noqoto dhinac amni saameyn bay yeesheen, waayo meelaha ay raggani bartilmaameysteen xuseyiintu waxaa kamid ahayd meelaha bulshada rayidka sida maaragtay madaarka oo ay maaragtay ay sawaarikh ku rideen, marka cabsi amni way keentay. Waxaa kaloo dhaqaale ahaan saameyn bay ku yeeshay, saan ogsoonahayba imaaraadku waxa uu awooddiisu ku tiirsan tahay waa dhaqaale.
Dhegeystayaal, wareysigaasi wuu soo socdaa, balse markana Kenya. Afhayeenka booliska dalka Kenya Bruno Shos ayaa sheegay inuusan jirin walaac la xiriira weeraro argagixisnimo oo ka dhaca dalka Kenya. Waatan Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi Kenya ka soo dirtay.
Laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inaan wax cabsi ah laga qabin in weeraro argagixiso ay ka dhacaan dalka Kenya kadib digniin ay soo saareen qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee safaaradaha ku leh dalka Kenya. Afhayeenka booliska ee dalka Kenya Bruno Shioza ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax walaac ah oo la xiriira weeraro argagixiso oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha dalka Kenya. Waxa uu xusay in waaxda qaran ee adeega booliska ee dalka Kenya ee loo soo gaabiyo NBS aysan warbixin rasmi ah aysan ka helin dowladaha shisheeye ee soo saaray digniinta ku saabsan in weeraro argagixiso ay ka dhici karaan meelaha muhiimka ah ee caasimadda Nairobi. Mr. Shozo ayaa tilmaamay in guud ahaanba la adkeeyay ammaanka caasimadda ee Nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalka Kenya. Hadalka afhayeenka booliska Kenya Bruno Shozo ayaa waxa uu daba socdaa digniin ay soo saareen dowladaha reer galbeedka sida Faransiiska iyo Jarmalka kuwaasoo muwaadiniintooda ku nool dalka Kenya uga digay weeraro argagixiso oo ka dhici kara magaalada Nairobi, isla markaana lala beegsado goobaha ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah. Safaaradda Faransiiska ee Kenya ayaa uga digtay muwaadiniinteeda iyo guud ahaanba dadka Kenyaanka inay taxadar muujiyaan. Sidoo kale safaaradda Jarmalka ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda ku sugan Kenya inay feejignaan muujiyaan marka ay bannaanka joogaan, kana fogaadaan meelaha ay dadka ku badan yihiin, gaar ahaan hoteelada, goobaha lagu cunteeyo, meelaha bannaan iyo xarumaha ganacsi ee caasimadda Kenya. Balse laamaha ammaanka ee dalka Kenya waxa ay sheegeen inaysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weeraro argagixiso ay ka dhacaan magaalada Nairobi. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Markana Imaaraadka, kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa todobaadkan laba weerar la beegsaday dalka Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo ee dagaalka kula jira xuutiyiinta. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Abu Dhabi ee xarunta Imaaraadka ayaa digniin u jeedisay dadka Mareykanka ah ee ku nool Imaaraadka. Haddaba waa maxay saameynta ay weerarada xuutiyiinta ku yeelan karaan Imaaraadka? Xuseen Bara Aadan ayaa arrinkaasi ka wareystay Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Saameynta ay yeesheen meelo kala duwan ayay taabanaysaa, hadday noqoto dhinac amni saameyn bay yeesheen, waayo meelaha ay raggani bartilmaameysteen xuseyiintu waxaa kamid ahayd meelaha bulshada rayidka sida maaragtay madaarka oo ay maaragtay ay sawaarikh ku rideen, marka cabsi amni way keentay. Waxaa kaloo dhaqaale ahaan saameyn bay ku yeeshay, saan ogsoonahayba imaaraadku waxa uu awooddiisu ku tiirsan tahay waa dhaqaale iyo maalgashi, waxay keentay cabsi ah dadkii maalgashanayay iyo suuqii dhaqaalaha cabsi bay keentay, waayo ujeedada ugu weyn ay ka lahaayeen xuseyiintuna waxay ahayd inay maaragtay fariin u diraan in ay dadka maalgashiga ku sameeya imaaraadku inay tusaan imaaraadku inuu ahayn meel aamina oo hadda kadib maaragtay meel walba la bartilmaameysan karo ayay keentay. Waxaa kaloo muujisay ay saameynta ay keentay difaaca jawiga hawada ee imaaraadka oo ku fashilmay in maaragtay ay celiyaan ama ay maaragtay sawaarikhdaas ku hortagaan iyaduna way keentay. Markaa saameyntaas dhinacyada kala duwan bay keentaa la oran karaa.
Dhowaan waxaad safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadku ay uga digtay dadka Mareykanka ee ku nool dalkaasi ama kuwa u safrayaba inay taxadir dheeraada muujiyaan, digniintaasi sida loo fasiran karaa?
Digniintaas waxaa loo fasiran karaa khatarta ay leedahay weeraradan hadda uga imanaya Imaaraadka xuseyiintu oo si isdaba jooga usoo maaragtay dhici kara oo meelo badan taaban kara, maadaama ay sheegeen xusiyiintu inay bartilmaameysanayaan shacabka, xataa ay bartilmaameysan karaan maadaama ay imaaraadkuna ay ku leynayaan Yemen shicibka imaaraadkana in la bartilmaameysan karo, in maaragtay meelaha shirikaadka la bartilmaameysan karo. Marka khatarta ay leedahay weeraradaas ayay tilmaameysaa, iyo in loo haynin difaac adag oo maaragtay ay imaaraadku una awoodiisu ayna jawigiisu awoodiisu haynin, iyagoo xataa kaalmo weydiistay Israa'iil in laga caawiyo arrinta farsamada xagga difaaca awooda oo Mareykanka laftigiisa ay weydiisteen. Marka khatarta ay leedahay uga imanayso gantaaladaas ama diyaaradahaas dibladduuliyaha ee uga imanaya imaaraadka, khatarta ay ku yeelan karto ayay tilmaamaysaa.
Inta badan kooxda xuutiyiintu waxay baysan jireen goobo ku yaala dalka Sacuudiga oo isagu hogaamiya isbahaysiga la dagaalamaya xuutiyiinta. Ma la odhan karaa dagaalka xuutiyiinta iyo isbahaysigu wuxuu galay weji kale maadaama oo iminka ay beegsanayaan imaaraadka?
Waa la odhan karaa weji kale buu galay, waxaana keentay dagaalka gudaha ka socda ayaa saameyn ku leh oo isaguna weji kale yeeshay oo hadda ay ka sameeyeen imaaraadka iyo horumar badan ka sameeyeen. Taasaana keentay in maaragtay ay xuutiyiintu weji kale u yeelaan oo ah in maaragtay ay 7 sano iyo inka badan bay ayay dagaalkan imaaraadku kula jiraan xuutiyiinta. Waa markii ugu horreysay ay gudaha imaaraadka ay weeraraan. Marka inay xuutiyiintu weji kale u bedeleen oo ay tusiyaan imaaraadka inay haddii ay imaaraadku sii joojin waayaan dagaalka gudaha ee ay sii xoojiyeen baryahan dambe, in ay iyaguna awood u leeyihiin inay bartilmaameysan karaan oo dagaalka dhinac kale u bedeli karaan oo gudaha imaaraadka inay maaragtay bartilmaameysan karaan ayay tusayaan.
Dadka faalaya arrimaha gaashaandhiga iyo difaaca iyo arrimaha siyaasadda waxay sheegayaan in ay adag tahay in xuutiyiintu ay gantaalo la gaaraan imaaraadka oo ay jiraan dhinacyo kale oo saameyn ku leh arrintan. Arrintaasi maxaa lagu fasiri karaa?
Dabcan waa iska caddahay xuutiyiintu awood uma leh inay maaragtay ay weerari karaan weerarada inta laga qaadi karaan Iran la-aanteed. Marka Iran dadka arrimahaas aadka uga faallooda sida ay sheegayaan waxay ka muuqataa in ay Iran arrintan ay ka dambeyso oo ay xoojisay ayna keentay. Sababaha keenayna waxa loo odhan karaa waa caddahay 7 sano waxa sababta ay xuutiyiintu u weerari waayeen maxay tahay, Sacuudiga way weerareen laakiin sababta ay u weerari waayeen imaaraadka maxay tahay. Waxaa la sheegayaa inay jirto heshiis Iran iyo imaaraadka u dhexeeyey oo xuutiyiinta inayna weerarin ah. Hadda waxaa muuqata inkastoo wax cad lahaynin in maaragtay inay Iran soo weerarto ama xuutiyiinta amar ku siiso inay gudaha weeraraan waa khadcas. Khad qaacasay Iran soo dhaaftay maxaa keenaya? Waxaa keenaya oo la sheegayaa inay imaaraadku khadkii iyaguna khadcas kala dhaafeen. Khadkacas wuxuu noqon karaa weli ma cadda. Gudaha Yemen wax ka socda ay noqon kartaa, ma xiriirka Israa'iil iyo imaaraadka oo isku sii dhawaaday bay noqon kartaa oo Iran ka cadhootay oo taas arrimahaas iyo arrimo kaleba way noqon karaan, laakiin maalmahan soo socda ay soo bixi doonaan. Laakiin kolley waa xiisad Iran iyo maaragtay imaaraadka uun ka dhex taagan in maaragtay arrintaasi sii xoogeysato ay keentay, laakiin wax xusiyiinta ku gaara ma noqon karo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka, wuxuu ugu warramayey wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan. Markana xubintii dhacdooyinka toddobaadka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo toddobaadkan kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay isku raaceen in ciidamadii dhowaan la geeyey magaalada Beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro laguna celiyo xeryahoodii. Ciidamadaas ayaa dhaliyay muran xooggan iyadoo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan ay sheegeen in halkaasi loo geeyey arrimo siyaasadeed oo ay ka mid tahay doorashada golaha shacabka. Golaha wasiirada ayaa isku raacay in ciidamada la geeyey Beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro laguna celiyo xerihii markii hore laga qaaday. Bayaanka ka soo baxay golaha wasiirada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala.
Qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyey magaalada Beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas-uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada. Waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si degdeg ah ciidamadaas uga soo saaraan magaalada Beledweyne uguna celiyaan xeryahooda. Golaha wasiirada ayaa sidoo kaleeta inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcadilka ah ee ay ugu horeyso in lagu milo arrimaha siyaasadda, isla markaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay u xil saaran yihiin oo ah inay sugaan amniga guud ee dalka, ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta. waxaana si gaar ah la isku dultaagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama ku lug lahaanshaha la xiriiri kara in ay faragelin ciidamadu ku lug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka, oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. intaas kadib, ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay guddi wasiiro ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada beledweyne, iyaga oo la shaqeynaya dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne. wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula hawlgalaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada magaalada beledweyne. gabagabadii waxaa golaha wasiiradu ay baaq u direen waxgaradka iyo shacabka magaalada beledweyne oo loogu baaqay in ay muujiyaan deganaan, lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara xasarad iyo isku dhac bulsho oo ka dhacda magaalada beledweyne, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee dalku doorashooyinka uu ka jiro.
go-aanka golaha wasiirada ayaa imaanaya iyadoo taliyaha milatariga Soomaaliya Jeneraal Odawa Yuusuf Raage uu ra-iisul wasiire v o eda ku sheegay in ciidamada la geeyey beledweyne ay la dagaalami doonaan Al-Shabaab oo aysan ku lug lahayn arrimo siyaasadeed. Odawa ayaa intaasi ku daray in ciidamadaasi ay la mid yihiin ciidamada kale ee la geeyey magaalooyinka iyo gobollada kale ee dalka sida Dhuusamareeb iyo gobolka Shabeellaha Dhexe.
waxaan isleeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee guud ahaan gobollada dalka ayaa hadda mas-uuliyadda ka saaran tahay. beledweynena waa qeyb ka mid a gobolladii dalka Soomaaliya, gaar ahaan haddana goobaha hadda ay doorashooyinku ka dhacayaan oo cadowga ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan. waxaan la socotaa muddooyinka ugu dambeeyada cadowgu waxay majuud iyo muxuu ahay ii sheege carqaladeyn ku hayeen magaalada beledweyne. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee meesha tegey waxa ay u tageen waxa waaye in cadowgaas arqaladaynaya arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan dhibaatooyinka kale ku haya deegaanka inay ka hortagaan. laakiin runtii ma ahan dadka qaarkood sawirada ay ka bixinayaan iyo sababaha ay ciidankaasu meesha u tageen waa wax kala fog, waa wax kala duwan, waa wax aan runtii xaqiiqatanka aan laysku madaali karin ama aan laysu soo qaadi karin. waaye waxaadna ka warhaysaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marnaba doorashooyinka dalka ka socda ciidan ku lug leh ama ku shuqul leh ama ku howlan maaha. keliya waxa ka quseeya waa hubinta amniga guud ee weliba bannaanka ahoo gudaha aan ahayn.
dhinaca kale, madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa siyaasiyiinta arrimahaasi ka biyadiida ayaa ku tilmaamay ciidamada gaaray magaalada beledweyne inay yihiin kuwo la doonayo in doorashada lagu boobo siduu hadalka u dhigay. Falastiin Axmed Iimaan oo qadka telefoonka kula xiriirta ayaa ugu horeyn weydiisay sida uu arko ciidamada la geeyey magaalada beledweyne.
walaahi ciidamadaas hal ujeeday leeyihiin, ujeedada ay leeyihiin cid walba waa ka dhalisan tahay. waa in muxuu ahay iyadoo aan laga fikirin waxa ka dhalan doona doorashadaas ka dhacaysa beledweyne in muxuu ahay natiijo la rabo in laga soo saaro. intaas ujeedadu waa intaas, in doorashadaas lagu boobo waaye. laakiin nasiib darro waxa ka dhalan doona lagama fikirin, waxa ka dhalan doona wixii awalba sii taagnaa oo xalka u baahnaa oo Hirshabeelle ku saabsanaa inay sii fogaadaan, in dadka magaaladu ay mataqaanaa ay gadoodaan, sababtoo ah meeshay hadda taladu joogtaa waxa waaye tala malihidiin, fikrad malihidiin, rabitaan malihidiin, qasab yani tabartiina laydi tusaa ujeedada Hirshabeelle saasay kusoo aruurtay. hadda taasna dad nooluma qaadan doonaan. marka arintaas waa arrin aada loogu fududaaday lagana fikirin.
dhinaca kale, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa toddobaadkan ka laabtay go-aankii uu golaha 2017 ku gaaray in ururka o l f loo aqoonsado urur argagixiso, wuxuuna sidoo kale sheegay inay qalad ahayd in cabdikariin muuse qalbidhagax loo dhiibo dowladda Ethoobiya. golaha oo kulan todobaadkan ku yeeshay Muqdisho ayaa sheegay inay isku raaceen in dhiibistii Cabdikariin Qalbi Dhagax ay ahayd xadgudub lagula kacay dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya qodobkiisa afraad xeerka ciqaabta Soomaaliya qodobkiisa 12aad iyo habraacyada uu jeexay habka xeerka ciqaabta Soomaaliya qodobkiisa 278 iyo 279. Golaha ayaa sheegay in go'aankan uu gaaray kadib markii uu ogaaday in dhiibistii Qalbi Dhagax aan loo marin sifo sharci ah, sidoo kalena soo xaqiijiyey in Cabdikariin Qalbi Dhagax ay dowladda Ethiopia u haysatay arrimo siyaasadeed oo maanta aan dembi ka ahayn Ethiopia, Soomaaliyana aan sharcigeedu marna dembi ka dhigin. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu xaqiijiyey in aanu jirin heshiis isu dhiibis ah oo Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada gaareen. Ugu dambeyntiina, magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Garowe, Dhuusamareeb iyo Kismaayo ayaa todobaadkii lasoo dhaafay lagu doortay xildhibaanadii ugu tirada badnaa ee ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa todobaadkan lagu doortay xildhibaano tiro badan oo gobollada waqooyi ee Soomaaliland ku matalaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Magaalada Kismaayana sidoo kale xildhibaano badan ayaa lagu doortay, iyadoo magaalada Baydhabana xildhibaano kale lagu doortay. Magaalada Dhuusamareebna waxaa lagu doortay xildhibaano, iyadoo ragga ugu caansanaa ee kuraastaasi ku soo baxay uu ka mid ahaa Saadiq Cumar John oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir. Magaalada Garoowena waxaa todobaadkii lasoo dhaafay si toos ah uga bilaabatay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo dhowr xildhibaan halkaasi lagu doortay. Doorashada golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si dardar leh uga socota magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliya, laakiin weli waxaa khilaaf uu ka taagan yahay maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Baladweyne oo aan la ogeyn goorta ay si rasmi ah uga bilaaban doonto doorashada xildhibaanada. Magaalada Baladweyne ayaana udub dhexaad u noqday khilaafka hareeyay maamulka Hirshabeelle. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadkana waa naga intaa. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, waxaana inoo haya Ibraahim Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
kulantu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Nuur, noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya.
Dhambaalka ugu horreeya Daanduray waxaa nasiib u helay dadka kale ah Ifraax Cabdiqaadir Cabdi iyo Zamzam Axmed Cabdi, Xamdi Maxamed Cabdi, Nasteex Maxamed Cabdi iyo Salma Axmed Cabdi, Saciido Bashiir Axmed iyo Maryam Cabdi Maxamed, Sucaado Cismaan Nuur iyo Xabiiba Barre Maxamed, Qanuur Xiiray iyo Bashaare Cumar Abtidoon, Cabdinajiib Barre Maxamed iyo Axmed Cabdiqaadir Cabdi iyo Cali Cabdiqaadir Cabdi, Cabdiraxmaan Axmed Cabdi, Cismaan Cabdiqaadir Cabdi iyo Cabdiwahaab Axmed Cabdi. Waa la badan yahay. Waxaa kaloo ku jira Maxamed Cabdi Maxamed iyo Cabdiqaadir Ibraahim Buulle iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi. Dhammaan dadkan oo kale jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Cabdiraxiim Barre Maxamed iyo Maryam Ibraahim Cusmaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 12-kii bishan January. Waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela wiil iyo caano, gabar iyo caano. Amiin.
Waa hagaag. Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Falxaado dhaqane Cabdulaahi iyo Maxamed dhaqane Cabdulaahi iyo Bashiir dhaqane Cabdulaahi iyo Xasan Xulbaale Mangay iyo hooyo Faadima Cabdi Cali iyo Eedu Aamina Cabdulaahi Aadan iyo Bashiir Shariif Cabdulaahi iyo Milyuun Cusmaan Cabdulaahi Salmo Cabdi dhaqane iyo Asmiin Cabdi dhaqane iyo Khaalid Cabdi dhaqane iyo Mahad Mukhtaar Xuseen Shaale Ibraahim Maxamed Cabdi Xasan Injineer Borow Kamas Faarax Barre Salma Maxamed Cabdulaahi iyo Maymuna Macalin Xuseen iyo caruurteeda dhammaan reer dhaqane cabdulaahi waxay taaniid gaarsiinayaan cabdi dhaqane cabdulaahi iyo nuuriyo aadan oo meherkooda uu ka qabsoomay dardhaab dhagaxli, waxaana ay leeyihiin meherkiina haydo horseeda guur qeyr qaba aamin ayaa leenahay.
Aamiin ayaan annan leeyahay. Dhankii heesaha, haddii aan aadno heesta ugu horeysa ee aan barnaamijka ku furi doonno, waxaa kuwada luuqaynaya fanaaniinta Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Zahra Axmed Dam.
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi halayaafka lahayd.
ambaliyo aroos ayaa mar kale gacanteeda kusoo dhacday. Waxaana inaga soo gaartay Sadiiq Aadan Xidig iyo Fuaad Cabdulaahi Cumar, Maxamed Shaafi Sheekh Xasan iyo Bashiir Quduf Daahir, Cabdicasiis Daahir Aadan, Liibaan Maxamed Shirwac iyo Maxamed Muuse Cabdulaahi, Axmed Warsame Ducaale iyo Mahad Shaaciye Ciid, Xamde Maxamed Faarax, Faadumo Zahra Macalim iyo dad kale oo fara badan. Lama soo sheegin dadkaasi waxa ay hambalyo meher ay u dirayaan lamaanaha iscalmaday oo kale ah Shaafiic Shaaciye Cabdiciid iyo marwadiisa qaalida ah Xamdi Cabdi Cigaal oo meherkoodu ka dhacay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud, gaar ahaan xaafadda Ubax. Waxaan leenahay arooskana ku dara isku waara ubad khayr qabna Allah idinku arsaaqo, aamiin.
Waxaa noo baaqaya hooyo Sureer Xasan Baaruud iyo qoyskeeda, iyo hooyo Raxma Xasan Baaruud iyo qoyskeeda, hooyo Zaare Xasan Baaruud iyo qoyskeeda, iyo hooyo Aamina Xasan Baaruud iyo qoyskeeda, Abti Asad Xasan Baaruud iyo qoyskiisa, Abti Ibraahim Xasan Shide iyo qoyskiisa, iyo dhammaanba qoyska reer Baaruud Cilmi. Waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Khaalid Ciidiid Baaruud iyo Hibe Maxamed Macalin Cali oo meherkood uu ka qabsoomay dalka Ingiriiska. Waxaanay leeyihiin ha idin horsado guur qeyr qaba, aamiin ayaan leenahay. Heesta labaad aan dhegeystayaashan u soo qabanayna Nuuro waa codkii Qatar Daahir Cege iyo heestii Lahasho.
meher ayaan hay-adaanda waxaan ay naga soo gaartay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi iyo iraad aydin xasan iyo ilyaas cumar yuusuf yaxye ismaaciil dhabacadeeye iyo yaxye sarcadde sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan yuusuf asxaab cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo calinuur isaaq aadan maxamuud cabdi goodir iyo ramadaan qarane xuseen boor waxaa kaloo ku jira naasir cabdixaaji nuur iyo suxufi maxamed axmed joker dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan axmed maxamuud fallaag iyo marwadiisa najax ibraahim xasan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay arooskana soo dedejiya meherkiinana ha noqdo mid kheyr leh oo loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
dhambaalka wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi oo jabuuti jooga iyo waxay yidhaahdeen adeero shariif daahir dheere ayaan leh aadan shariif cali xaashi cabdi qadar shariif daahir iyo maxamed shariif fure axmed shariif fure iyo mukhtaar bashiir shariif cumar axmed hire bashiir iyo sharmaarke shariif cabdulaahi cabdiweli shariif cashiir iyo maxamed gurdan shariif daahir iyo saxane shariif daahir iyo nimco shariif daahir iyo raxme shariif daahir nasteexo shariif cabdulaahi khayro shariif cumar iyo cabdulaahi siyaas shariif cumar maxamed gambuul shariif cabdulaahi iyo rabiic shariif cumar iyo xasan shaafi shariif cumar iyo cabdi shaafi shariif cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniid gaarsiinayaan maxamuud aadan shariif cali xaashi iyo khatre cabdi waaxid oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxaana ay leeyihiin gaar ahaan harleedi waxaana wiilkaas noo bixiyey nasruddiin soo barbaar ayaan leenahay nasruddiin oo noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara
aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday ibraahimo waxaana inaga soo gaartay hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda hooyo zamzam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda hooyo zahro dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maaday barwaaqo xaaji cabdiraxmaan iyo wiilo xaaji cabdiraxmaan saciido xaaji cabdiraxmaan iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maaday iyo caruurtiisa iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan iyo xaaskiisa raxma iyo caruurtooda waxaa kaloo ku jira jamaal xaaji cabdiraxmaan maaday xaaskiisa sacdiyo cabdulqaadir iyo caruurtooda maxamed cabdi maaday iyo xaaskiisa faadimo xayd iyo caruurtooda hooyo aamino cabdi iyo caruurteeda iyo aabo cabdi maaday dhammaan dadkan oo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi mandheera beled xaawo iyo meelo kale waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan aabo jamaal xaaji cabdiraxmaan maaday iyo hooyo sacdiyo cabdulqaadir xuseen oo uu wiil ugu dhashay magaalada beled xaawo taariikhdu markii ay ahayd 20 January. Wiilkaas waxaa loo bixiyey sayid cumar jamaal xaaji cabdiraxmaan maaday. Waxaanu leenahay sayid cumar allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Dhinacii heesaha hadii aan aadno waxaan idin soo qabannay heestan ay ku luqeynayaan fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim hilowli.
guro geline geed miraal lehen adiga kurake maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isu geystay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isu geystay inii gifkii aan samaysay gadaalaad iyo haddaad galad leedahay abaalkiin galay waad ii gudi lahay gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasha iyo haddaad galad leedahay abaalkiin galay waad ii gudi lahay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isu geystay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isu geystay yanii gifkii aad
dambaalkana waxa uu noogu yimid hooyo Nuuro Cilmi Cawaale iyo Farxiyo Axmed Faarax iyo Shukri Axmed Faarax iyo Nadiifo Axmed Faarax, Dalmar Axmed Faarax, Nasteexo Axmed Faarax, Dr. Cabdulaahi Axmed Faarax, Dr. Iimaan, Dr. Ifraax Maxamed Xasan, Faaduma Xasan Cilmi, Cali Xuseen Barsaay iyo Adeer Cabdi Faarax iyo Abti Cali Cilmi iyo Faaduma Cilmi Sheekh, Xasan Maxamed Cilmi, Cali Deeq, Daahir Dirshe, waxaana dhammaantood ay kala joogaan Kanada, Austria, Kenya, Uganda iyo dalkii, waxaana ay hambali u dirayaan Aabe Maxamed Axmed Faarax, Duraan Shiine iyo hooyo Xamdi Cilmi Sheekhu Xamda oo wiil ugu dhashay Kampala, caasimada dalka Uganda, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar oo noqokii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay.
Dhambaalka ugu dambeeyey barnaamijka waxa uu naga soo gaaray daanta dadka kale ah Injineer Boro iyo Falxado Dhaqane Cabdulaahi iyo Maxamed Dhaqane Cabdulaahi, Bashiir Dhaqane Cabdulaahi iyo Xasan Xulbaale Mangay. Waxaa kale ku jira hooyo Faadume Cabdi Cali iyo Eeda Aamina Cabdulaahi Aadan, Bashiir Shariif Cabdulaahi iyo Malyuun Cismaan Cabdulaahi, Salma Cabdi Dhaqane iyo Yasmiin Cabdi Dhaqane, Khaalid Cabdi Dhaqane iyo Mahad Mukhtaar iyo Xuseen Shaale Ibraahim Maxamed Cabdi Xasan. Dhammaan asxaabtani waxay tahay Niyad Meher oo wacan ay gaarsiinayaan boqorkii boqoradda waa Nuuriye Aadan iyo seegeeda Cabdi Dhaqane Cabdulaahi oo meherkoodu ka dhacay dhadhaab dhagaxley. Waxaanu leenahay Allah idinka dhigo kuwii arooskooda soo dedejiya, wiil iyo caano, gabar iyo caano. Aamiin.
Heesta ugu dambeysan dhegeystayaashan usoo qabanayna waa Dumarow Hasuuroon, codkii Deeq Axmed.
Heestaasi ayaa ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Tan iyo kulanta dambe sida iyo nabadgelyo.
sanada badan sabarinay sabar dahay ka sariganay jacayl kan sanada badan sabarinay sabar dahay ka sariganay nafsi wa masiixde nabsi wa masiixde hadaan la salaaloon shimaha ku sugaya cadceed subax la moodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhaweyn laha maanta silic ma jooge maanta silic ma jooge aan isgeliyay siiriqde dumaro asuuro sabka waxaad ka jeceshihiin su'aal maya ha oranina baqdinaha ku seegina aan isgeliyay siiriqde dumaro asuuro sabka waxaad ka jeceshihiin su'aal maya ha oranina ragna ha isku seegina sokay naftaydan sahashana ay gacan ku sayray oo sama ku diiday salaanta jabsanay hada suqli awrad xuldu ku raadsha
heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka ee v o a oo toosina kaga imaanaysa magaalada washington waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo